Posloucháte podcast Biznesnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Michal Polák. Ahoj Michale.
Ahoj holky.
Ahoj Michale. Já miluju tady to oslovení holky. Já ti představím našim posluchačům a našim divákům. Michal Polák je zakladatel a jednatel společnosti Bezva IT. Michal je ajťák, který nikdy nechtěl spravovat počítače, ale pomáhat fungovat firmám chytře a bez zbytečných výpadků. Michal je nejen podnikatel, ale i táta dvou dětí a říká, že je i táta jedné firmy, kterou bere stejně vážně jako rodinu. Michale, kdy přišel ten zlomový okamžik, kdy jsi řekl, hele, já chci podnikat?
Hele, on asi jako zlomový, jakože bych řekl, bylo to tehdy, tak jako nebyl, ale to tak nějak jako zrálo. Já jsem byl vždycky trošku takový jako nespokojený zaměstnanec. To ani ne, spíš jako, že jsem chodil s nápadama, co by šlo vylepšit a jak bych si představil, že bychom tu službu dělali a úplně ne, vždycky se to potkávalo. A když se mě to jako opakovalo, tady ten vzorec, tak jsem si řekl, že vlastně jako mě asi nezbyde nic jiného, než to dělat ve své firmě a nadávat sobě, že to nedělám tak, jak bych si představoval. Takže tohle je jako takový nějaký podnět, není to, že bychom byli před covidem, protože se to tak nějak jako potkává někde na dovolené a řekl si, tak teď založím firmu. A ta myšlenka teda jako tak postupně zrála a tak nějak to jako vyplynulo.
Ok, zmínil jsi covid, to znamená, že jsi zakládal firmu někde tady v tom období?
No, není to jako s tím, že bych si řekl covid, tak založím firmu, ale bylo to, hele, tak půjdu do toho, byly tam nějaké jako přípravné věci k tomu, teď jsem si řekl, ty to založím, on byl lockdown, takže mě všechno jako leželo měsíc na úřadech a po měsíci se to jako odbrzdilo, protože se nějak jako úplně naše státní správa nebyla schopná zorganizovat v tom, že máš jít na pokladnu a zaplatit tam ten poplatek na živnostňáku a když tam nemůžeš jít, tak se to dělá blbě, ale jim se to nechtělo udělat jako v rámci toho, takže jo, ale bylo to vtipný.
No ok, ať se rozjíždí biznis v covidu.
No na onlineu. Na onlineu, no tak ajťáci furt jako nás lidi jako chtějí vidět. Chtějí vědět, komu svěřují přístupy, data, nějak jako důvěru. A vůbec know-how fungování firmy, procesy, takže to není jenom o tom, že se potkáme na onlineu, plácneme si. Zase nejsme úplně finanční poradci, že bychom sekali hypotéky, jak Baťa cvičky. Takže bylo to hodně o networkingu nebo o networkingách onlinech, na tom nám vlastně jako vyrostla firma, hodně na networkingu, na doporučení, takže tamhle tam asi něco děláme dobře, že si nás zákazníci zatím doporučují mezi sebou.
Mně to zní jako, když jsi do toho projektu šel ne s úplně velkou třeba databází nebo ne s nějakou úplnou jistotou, jako že bude ten biznis fungovat, nebo to bylo jinak?
Tak to, že ten biznis bude fungovat, tak to jsem věděl z těch jako předchozích firem, protože to není vlastně jako, že bych vymýšlel kolo a začal tady jak Jeff Bezos začínat úplně něco jako od nuly a že prodávání knížek po internetu je jako super a nikdo mu nevěřil. A to, jak to funguje a jak se o ty firmy starat, jsem věděl. Nicméně jsem do toho nešel, že bych měl zázemí 50 zákazníků a jenom je to jako takhle skočí do toho. A je tady firma. Takže to bylo hodně jako pozvolný. Začali jsme nějakým dodáváním hardwaru do korporátu, což děláme pro zákazníky taky. Není to jenom o tom, že jsme tady, aby jsme něco spravili, ale taky jsme začali dodávat, takže tak nějak jako postupně plynulo. Já jsem u toho měl ještě nějakou druhou aktivitu, kterou jsem postupně utlumoval a do firmy jsem pak jako naskočil naplno. A už jsem tam.
Jak dlouho to byla One Man Show?
Necelý 2 roky.
Takže vlastně, když už se potom nabíral zaměstnance nebo někoho, komu můžeš říkat, jak to má dělat, tak to už bylo vlastně post-covidový.
Jo, to už bylo post-covidový. Já vlastně, mě trvalo asi rok a půl, než jsem do toho já naskočil úplně naplno a za necelýho půl roku jsem nabíral prvního zaměstnance, protože to, čemu věnuješ pozornost, to prostě roste a bylo to celkem rychlý.
Jak se změnil tvůj pohled od té doby, kdy jsi nastartoval svoje podnikání a měl jsi tu možnost teda do všeho kecat a realizovat svoje nápady? A jaký je to po 5 letech?
Tak já furt jako do všeho kecám, takže...
A že to tvoje můžeš.
tak, jako můžu. Snažím se to delegovat, tak snažím se kecat míň a míň, spíš mít otázky, jak by to chtěli kolegové vyřešit. A ten můj pohled je furt stejný. Mě zajímá, jestli je zákazník spokojený, jestli tu službu doručujeme tak, jak jsme se domluvili, a jestli ty trendy, které my razíme, tak dávají hlavu a patu. I dlouhodobě, že to není teďka vyřešíme, zalepíme něco dneska a 3 týdny nám to vyplave jako větší průšvih, takže ten pohled se zásadně trendy automatizovat.
To bylo rychlý.
Trend je obecně automatizace. Čím víc automatizuješ, jsi schopný rychleji aktualizovat, když by měl jeden kolega oběhnout všechny počítače, o který se staráme, a jenom zaktualizovat, a teď se nebavíme třeba jako o systému, o Windowsech, ale máte další aplikace jako Chrome, Adobe, tady tyhle ty běžné aplikace, tak neděláme nic jiného, než voláváme vám, bereme čas, ještě to není, a to je v tom lepším případě, že to někdo dělá. Jo, spousta firem říká, že to dělá. Když přebíráme zákazníka, tak je to jedna z prvních věcí, co řešíme, že to je z půlky nezaktualizovaný. Takže automatizace a dělat to, a tím přichází pak jako bezpečnost, že to kontrolujeme, že to je. A tak ono to i mediální tlak, prostě přicházejí ciny s dvojkou, je ten trend asi jako jasný, že prostě tady nějaká bezpečnost a nějaký standard IT, který bude vyžadovaný.
Ale jak moc vám vlastně právě takovýhle legislativní opatření, jako je NIS 2, vlastně nahrávají z hlediska toho biznesu?
Tak v zásadě, já se na to dívám.
Ty lidi se tomu spíš jako brání.
Já se na to dívám hodně podobně jako na, myslím, 2018 GDPR. Bylo to jako velký strašák, a vlastně, když si to vezmeš zpětně, tak to bylo jenom o tom, že se nastavilo nějaký pravidla toho, že teda jako pracovní smlouvy nejsou na recepci a může si je vzít jakýkoliv kurýr, a nějak se k tomu chovám, tak úplně stejně se chovám teď jako k IT, že si uvědomuji třeba, že data v cloudu, což jako bývá pro spoustu lidí jako obrovský prozření, jsou furt moje a furt musím řešit, jak je zálohovat a chovat se k ním jako ke svým, jako to, že někomu dám do pronájmu na té garáže svůj majetek a pak se tvářím, že vlastně jako je jeho problém, že se ztratil, tak to je jako hodně jako mylná věc, takže tohle to jsou třeba témata, které nám jako pomáhají v té edukaci.
Uh-huh. A mění se nějakým způsobem vlastně ten přístup těch klientů vůbec, to, jak oni na to nahlížejí?
Tak zatím na to nahlížejí za mě dost podobně, jak s tím GDPR. Není jako úplně nic jasný, co bude, koho to postihne, nebo jako i když už se to teďka hodně krystalizuje, tak furt je to takový, uvidíme, co bude. Hodně nám v tom pomáhají banky. Já jsem nedávno musel telefonovat auto, jsem chtěl zaplatit nějakou platbu a zjistil jsem, že prostě platbu nepotvrdím, když telefonuju, což jsou jako super nástroje toho, jak pomoct zabezpečit uživatele, kterým prostě tady nějaké paní někdo bude volat, nebo pánovi, ať teda jako nikoho se nedotknu. A řekne vám, přepošlete 100-200 tisíc, v nejhorším případě ještě jako půjčených, protože si kliknete v nějaký úvěr jako v bankovnictví. A už se jim to dělá těžko, když to nemůžou potvrdit během toho hovoru, a když ten člověk už jako položí, tak začne přemýšlet, tak je to jako fajn. Takže banky a IT tohle nám jako hodně pomáhá v tom edukovat zákazníky.
Jaký je stav IT v českých firmách teď? Třeba za těch 5 let, když to vidíš, nebo možná i z dalšího horizontu?
Já těch let vidím už jako relativně dlouho a strašně se to mění. Nám, když jsem začal v tom 2009 jako v outsourcingu a starat se takhle o firmy, tak trvalo půl dne reinstalovat Office. Jako prostě nefungoval ti Outlook, tak to znamenalo, že opravdu půl dne, a bylo to rychlostí těch počítačů, než se to odinstaloval. Půl hodiny se ten počítač restartoval, pak to zase jako znova instalovat. Takže to bylo jako, teď máme za 15 minut hotový.
Dobře, a co se týče vůbec toho myšlení těch firm, toho, jak ji nakupují vybavení, jak jsou už srovnaný s cloudem, jak tomuhle všemu přistupují, je tam změna?
Já si myslím, že velká změna. Když jsem fakt jako začínal, tak polovička lidí měla poskládaný počítače, kreknutý Office, a bylo to úplně běžný. Dneska je běžný to, že mají všichni značkový počítače pod zárukou, řešíme si 3letou nebo 5letou záruku. Už se podstatě všichni smířili s tím, že tady nějaký předplatný a jedem na nějakým režimu, je to operativní náklad k tomu zaměstnanci, otázka jak velký, ale je tady, počítají s tím ti zákazníci a pro nás je to administrativně a pro ně jako v cashflow jako jednodušší záležitost.
Nedávno jsem se bavila s jednou účetní firmou a ta mi vyprávěla o tom, jak velmi často přebírá firmy, které jsou ještě ryze papírové, co se týče účetnictví, a jak mnohdy bývá vlastně tou překážkou k té digitalizaci ta naprostá nevybavenost z hlediska IT.
Tak ono to je na obou stranách. Jo. My tím, že se pohybujeme jako na té úrovni toho interního IT, tak svádět to všechno na majitele, že on nechce, no on když neví, co má chtít, tak je to jako těžký. Jo. Uh-huh. Ale to jsou ty věci, které se snažíme zákazníkům, hele, tohle to by šlo dělat, protože jsme partnerem ekonomického systému tady Pohody, který je hodně rozšířený v Česku, tak aj jako jim pomáhat v tom workflow jejich každodenním. Za mě jako IT není nutný zlo, ale je to něco, co by tomu biznisu mělo pomoct. Jo. Takže to tak jako prostě je, když ten počítač ti nefunguje a budeš každý 15 minut nebo každou hodinu muset vařit kafe, protože se to zaseklo a točí se to, no tak toho moc jako neuděláš. Je to za mě taková jako pracovní lopata, jo, prostě.
Mm-hmm. Ale vypiješ hodně kafe.
To zní jako, když ajťák v roce 2025 už je víc takovým parťákem, který poradí.
My jsme spíš konzultanti, než jakože ajťáci.
Já jsem chtěla zeptat, no, jak moc vás berou jako konzultanty?
Já nevím, jak nás ty lidi berou, já doufám, že jako dobře. Ale,
no, ale, my se právě, protože že jo, ta škatulka toho ajťáka, ta sebou nese spoustu různých nějakých předsudků, dogmat a tak dále, ona logicky se vyvíjí, ale ty jsi to fakt popsal jako konzultantskou vlastně činnost. Existuje třeba něco, že byste jako měli s tím zadavatelem, s tím majitelem té firmy i třeba nějaký, řeknu, pravidelný briefingy, ve kterých jako vlastně mu říkáte, co by bylo ještě možné řešit?
Jo, je to o tom, že my musíme pochopit toho zákazníka. Jo, prostě, když nechápem tu firmu a zadává nám účetní nějaký požadavek a nechápem to její workflow zatím, tak se to dělá strašně těžko. Mm. Je to taková ta miskomunikace klasická, já něco chci, já jsem to udělal, no a ono to nefunguje, tak to mě jako úplně nebaví. Takže my toho zákazníka potřebujeme pochopit a pak s tím majitelem typicky sedím a povídáme si, hele, tohle to používáte takhle, je to super, jste na to zvyklí, ale jsou tady takovýhle možnosti, stojí to 5,50 Kč a přinese vám to do budoucna tohle. Čím jsme asi jako jiní než ostatní, tak já nedávám jako varianty zákazníkovi.
Jakože rozhoduješ za něj?
No, tím, že si jako nastavíme na začátku nějaký standardy, tak už pak jako ti nepošlu dva notebooky a vyber si levnější nebo dražší. Mm-hmm. Jo, na začátku, když máte tým obchodníků, tak já to používám velice rád, si nastavíte, že všichni jezdí v oktávkách, jsou nějak vybavený, ona se teda jako v čase trošku vlní ta cena, jednou se vám podaří jako líp nakoupit, po druhé hůř, ale všichni jezdí v oktávkách, tak proč bychom měli počítače každému jako vybírat, jak se mu jako zrovna líbí. Mm-hmm. Máme nějaký standard, ušetříme váš, náš čas, nedej bože, že vám to ještě jako dodáme a fakt jako to dostanete na klíč, vezmi si ten čas, ty tomu dostaneš mail, jsou tam dvě nabídky, nemáš jediný důvod si vybrat tu dražší, proč bys to jako majitel dělala, a takže už jsem tě obral o čas, teď ještě jako ti to nedodáme, tak to budeš zadávat asistence, kde ona to má koupit jako někde na Alze, teď budeme domlouvat, hele, došlo nám to na firmu, přijď ty si to vyzvednout a nainstalovat, no, spousta propáleného času. Mm-hmm. Tady jsme o to, aby jsme vám jako s tím pomohli a ne vám komplikovali život.
Což ale znamená, že potom musíte v nějakých pravidelných intervalech tohleto nějak jako refreshnout a
jo.
aktualizovat.
Někdy se k tomu vrátíme, protože ne všechno projde, tak se k tomu vrátíme, ale mohli bychom teda už jako se dostat do 21. století a použít nějaké řešení, které má sdílený kalendáře a nějaké jako bukování zasedačky a nějaké sdílení dokumentů online. A pak je otázka toho, jak to zabezpečit, ale ne, vždycky to jako projde. Máme zákazníky, kteří ještě si jedou na mailech jako z hostingu a vlastně pro ně třeba ten mail není úplně jako kriticky důležitý, že to strojírenská firma, která dostane zakázku a moc toho jako nemusí poslat.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak vlastně přistupujete k zákazníkům, kteří jsou takový, že nesledují ty úplně poslední trendy a vlastně ani nechtějí, což ale předpokládám, vám tu práci asi úplně nezjednoduší.
tak žádně naši zákazníci nesledují jako poslední trendy, o to mají nás, a takže my, pokud tam není nějaké jako zásadní, co by mu pomohlo, a strojařovi, který sváří, nebo zámečnické firmě, která sváří, tak jestli má maily na nějakým sofistikovaným řešením a přečte si je i z mobilu a pípají mu tam schůzky, no tak žádný schůzky nemá, protože je u svářečky a mailům si sedne večer na jednom svým počítači a fakt to nechce mít nikde jinde, tak to jako není pro něj ten jako přínos. A když se ho zeptám, no a když o ty maily přijdeme, no tak mám telefony na všechny ostatní, mám partnerů tady jako pár okolo sebe, já to nepotřebuju.
Okay.
A není to jako na sílu, že to je jako moderní, no tak to budeme tlačit.
Hlavně to zní hodně o budování důvěry.
Mm-hmm.
Jo, v okamžiku, kdyby jsem měla někomu vlastně plně svěřit právě to rozhodování za ty věci, když jsem vlastně k němu třeba naprosto nekompetentní, ale přesto přeze všechno, jako často, že ti majitelé firm chtějí o těch věcech rozhodovat. Jak to děláte? Jak vlastně se vám, jako co je ten game changer, díky kterému ten majitel firmy vám začne věřit a řekne, tak to za nás vyberte?
No, je to o nějakým jako povídání si, jak bychom to viděli. Nemažeme med kolem pusy úplně, jakože pojďme si říct, jestli tady zálohujete, tak se může stát tohle z toho, my navrhujeme tohle, jestli to nechcete, je to v pořádku, ale jsou tady takovýhle rizika. A ve finále, tak jak říkáš, ten majitel o tom rozhoduje, my jako můžeme dát doporučení, ale když nám na to nedá peníze a neřekne, udělejte to, tak jako už to pak může dojít do debaty, tak jestli nechcete prostě, aby jsme to dělali dobře, tak si pojďme najít někoho jako jiného, kdo vám bude vyhovovat, ale my to jako takhle dělat nechceme, my to chceme dělat dobře, ať můžeme jako klidně spát. A o té důvěře za mě je to, no, jsou tři jako odvětví, právník, účetní a ajťák, který se moc jako nemění. Jo. Kolikrát jako vyměníš právníka, účetní taky moc ne, protože ví o té firmě všechno, máš nějakou důvěru, to stejný jako s IT, ať chceš nebo ne, my do většiny jako dat máme přístup, i když to není jako naším koníčkem, že potřebujeme brouzdat účetnictví zákazníkům a rozhodně to neděláme. Ale když to vezmeš do důsledku, máme k těm datům přístup, k zálohám. Takže to hodně o důvěře. Já jsem jednou, a už je to spoustu let zpátky, ještě když jsem byl zaměstnaný, jsme přebírali jednoho zákazníka a on si s náma psal ze soukromého e-mailu. A tak jako jsme furt přemýšleli, byl to majitel celkem velké firmy. A měl dobrýho ajťáka a on byl přesvědčený o tom, že všechny firemní jako maily čte, že ten člověk tam sedí v tom sklepě a čte jako tu firemní korespondenci jako těch lidí, co si s kým jako píše, a protože on ho chtěl vyměnit, tak on byl tak paranoidní, že si psal jako ze soukromýho mailu. A ale to, že jsem paranoidní, neznamená, že se to neděje, ono se to tady jako dělo, jo. Ale je to strašně o důvěře. A je jedno, jestli máš ajťáka nebo máš prostě obchodníka, když mu nebudeš věřit, že jezdí na schůzky, no tak budeš ho mít v té firmě.
No a jak se ti daří, ale najít takový lidi k sobě, aby tohle to splnili?
Jako k sobě nebo teďka ty zákazníky?
Teď nemyslím zákazníky, jo. Myslím právě do týmu, protože jako to, že tohle razíš ty, hezké, ale to nutně neznamená, že tvoji kolegové to budou vnímat úplně stejně.
Jo, tak jako HR v IT a v tady v tomhle s tom konzultantským oboru hodně jako veselý téma. A snažíme se poznávat jako lidi, děláme nějaký psychotesty a bavíme se s těma lidma, jaký jsou hodnoty, jak to vnímají, protože mají mlčenlivosti, my máme mlčenlivosti.
V čem je HR tak veselý v IT segmentu?
No tak protože jako vy jste to říkali před podcastem, jako už nejsme sice v devadesátkách, takže IT crowd a mastní kluci jako ve sklepě jako...
Ty pořád taky existují.
Ale přesně tak furt jako existujou. A pak vypíšeš jako seniorskou pozici, takže očekáváš, že ten člověk už to jako třeba někdy dělal, a když 7 let předtím jezdil s nějakou dodávkou a rozvážel balíčky a to, že umí zapnout počítač a myslí si, že jako je seniorní a umí něco zmigrovat nebo nedej bože o nějaké bezpečnosti a nechci se někoho dotknout, jako třeba může, ale tu zkušenost nemá, tak je to veselý, no.
OK, když jsme u těch veselých věcí, máš ještě nějakou další zajímavou historku, takzvaně z natáčení, něco šíleného, co jsi potkal ve firmách?
Bylo to za dob úplně, jako když jsem začínal, nejšílenější věc. Bavíme se teda o roce 2006, jo, takže už je taková jako dávná historie. A tak jsem dělal jednou soudě v Brně a volala vážená paní soudkyně, byl to jeden z nejvyšších soudů. A takže to nebylo jenom jako řadový soudce, ale fakt jako vážená paní soudkyně, že jako mizí taková ta lišta dole, to byl ještě Windows XP, a já jsem tam přišel a teď měla zajetou tu lištu, tak jak jako zajížděla a já říkám, no paní doktorko, musíte jako klepnout tou myší o tu spodní hranu a ona vyjede. Ona tu myš takhle chytla a takhle s ní jako připklepla ten monitor, ještě tenkrát ten hluboký a bylo mě 20, hodně jsem se musel držet, abych jako udržel dekorum a ukázal jí, jak je to správně, ale o tom to je, takovýhle lidi jako hledáme, že jí můžeš poslat, byla to starší paní soudkyně, takže já říkám, takové, který ho můžeš poslat za svojí babičkou a trpělivě jí vysvětlí, jak to má udělat, nebude jí říkat, že je hloupá, nebo že to dělá špatně, o tom to není. Takhle to dělejte, takhle vám s tím pomůžu a když budete potřebovat, tak zavolejte nebo napište. O tom to je.
A jak často volají?
Snažíme se jako hodně edukovat. Zrovna dneska si myslím, že odešel newsletter, jak, aby jsme se připomněli, jak to správně dělat. Ale jsou typy lidí, kteří prostě jako nenapíšou. Mm-hmm. My se jim snažíme vysvětlovat, že nám to přidává trošku administrativy, protože všechno, co jako děláme pro zákazníky, tak si musíme zpětně zapsat, takže když nám s tím pomůžou, a to jako na ně hodně platí, když jim řekneš, že by ti to pomohlo a ti to aspoň napíše, k tomu už jenom vykážeš, tak je to fajn. Mm-hmm. Ale já si myslím, že tak 70% jako lidí píše požadavky, že jsou fakt jako už dneska jako hodně empatičtí v tomhle a pomůžou.
Jak často máš dotaz, nefunguje to?
Nemáme.
Ne.
Ne.
Takový dotaz nepřichází?
Ne. Už jako nepřichází, většinou je to, nemůžu se přihlásit, nejde mě zapnout počítač, aspoň takovouhle základní věc, ale, jako, ale úplně jako nefunguje to. A když jsme byli u těch jako veselých historek, tak ještě přidám jednu. Já jsem nejednou přes celý Brno zapnout pojistky, protože jsme za to mohli
to nefungovalo.
A zákazník mě tvrdil, že jako všechno jede, elektrika funguje, jenom jim nejde internet a počítače, a takže jako přijedeš, usměješ se, nahodíš to, vyzkoušíte a jedeš.
Hezky, takže to, tam to se hezky fakturuje potom.
No tak
výjezd technika.
Jo, v tomhle tom my to máme jako trošku specifický, protože my zákazníkovi za nějaký poplatek měsíční garantujeme tu funkčnost. Uh-huh. Samozřejmě to, že jsme tam museli vjet, tak mě je tam nějak spoplatněný, ale u nás má v tom balíčku funkčnost toho IT, takže si tam strávíme jednu hodinu a nebo 50 hodin je trošku náš problém, takže i v tom je to bič na nás, aby jsme dělali jako věci efektivně a dobře, já to přirovnávám hodně často jak neomezeným volání po Česku, ať už máš nějakého operátora, tak za ten provoz je to v rámci balíčku a pokud jsou to nějaké věci navíc, noví lidi, nové instalace, nějaký nový změnový projekt, tak to je pak jako navíc také, když voláš do zahraničí, takže takhle se mi to jako relativně jednoduše vysvětluje, jak to asi funguje.
Vlastně nejjednodušší, když vychováte dobře toho klienta, aby byl co nejvíc soběstačný.
A to není o soběstačnosti.
Tak furt jako vzdělaný.
Ne, to je jako, o tom furt nás mají, oni zase jako nemají úplně moc práva si tam něco instalovat, i když by někteří by rádi a diví se, proč ne, ale jde o to jenom napište, my se vám ozveme, vnímáme to, že jste tady, máme tam nějakou frontu v rámci helpdesku, takže nemůže být úplně všechno hned, i když bychom rádi. A jo, nám stačí ta edukace, když to předtím restartujete. Ale to, co jako je možná důležitý říct, tak je ten proces toho, jak vlastně s tím zákazníkem my pracujeme. Jo? Protože ty říkáš, jako napíšeš, nefunguje to, nám to nevadí. Pro nás je to jako impuls toho, že se tě máme kontaktovat a typicky to funguje tak, když teda máš počítač na internetu a připojíme se vzdáleně, tak my se připojíme. Dáme ruce z klávesnice a z myši a říkáme, ukaž nám to, co, jak děláš a co ti nefunguje. Ty nám to ukážeš, pak máme většinou nějakou chvilku pro sebe, kdy ti řekneme, běž si udělat kafe, my to spravíme.
Vy to rozdecháte.
No, tak techniky jsou různý, ale spíš je to jako protože jsme v tom spolu. Není to o tom, že to děláš špatně, prostě mohlo se něco zaktualizovat, teď se to bude dělat jinak, typicky třeba jako ze skenerama je veselost, takový ty, co jsou nainstalovaný v počítačích. Může se to změnit v čase a my ti to ukážeme, vyzkoušíš si to ty a spolu si to odsouhlasíme. Co jako nepřenesu přes srdce, je to úplně běžný úplně všude, ale v IT je to jako nějaký začarovaný prostě. Zákazník napíše požadavek, ajťák ho pochopí nějak ho udělá a pošle uzavřeno a hotovo. Nikdo si to ani na jednu stranu nepředal a výsledek je, něco se stalo, nikdo neví co a zákazník je naštvaný, protože je ve stavu, ve kterým byl a ajťák je naštvaný, že mu to reklamuje. Jo? Takže jsou jako všichni naštvaní. Ale zkus tohle udělat s opravářem kotlu. Tady máte klíče, něco spravte, pošlete mě fakturu. Já přijdu večer domů a zjistím, že mě nejede voda. No tak to asi jako by nefungovalo, ne?
Ale mně to přijde jako fajn přístup a určitě by mi to dávalo nějaký signál o tom, že můžu věřit.
Jo. A je to hlavně jako ve finále o oboustranné efektivitě. Ty nespálíš spoustu času pak jako tím zpětným kontrolováním a my ušetříme čas a nervy tím, že se k tomu musíme vracet.
A teď si řekl nervy. Já mám pocit, že celou dobu jako toho našeho rozhovoru zníš takový jako vyklidněný buddhistický mnich. A teď si představím ty požadavky, které přicházejí od těch zákazníků, tak kam jde ta energie, jak relaxuješ, jak ventiluješ nějaký stres, který určitě se musí vyrábět.
Jo, tak stres se vyrábí, ale to je tak nějak jako takový motor trošku. Takže relaxu s rodinou, to mě jako hodně nabíjí. Pak, když jedu takhle někde mezi schůzkama, což je fajn, že nesedím úplně celý den jako na zadku, jak programátoři, třeba brácha programu, já si to nedokážu představit, že 12 hodin sedím jako úplně přibitej. Já mám rád, že jezdím za zákazníkama, to je to, co mě nabíjí. Mě nabíjí ty životní příběhy tím, že máme jako různý obory. Vůbec poznávat, jak se dělá jako biznis, jinak je úplně biznis v realitním trhu, jinak je prostě v účetním jiný obchodní firmy jako veselý. Takže tohle je to, co mě nabíjí ty příběhy a co vlastně jako řeší jak někdo jiný. Příběhy úplně nových zákazníků, když se jako bavíme o tom, že bychom si povídali. Takže tohle je to, co mě jako nabíjí ta práce, proto je to, jste zmiňovali jako třetí dítě v rodině, takže není to, co by mě úplně vyčerpávalo, ale naopak mě to nabíjí. To, co mě vyčerpává, jsou většinou věci, ke kterým se vracíme opakovaně.
Je čas na nějaký sport nebo na nějaký ještě relax aktivně?
Teďka už jako sportu moc ne, protože přijedu tak nějak jako po práci, pak synovi jsou tři, takže jsem s ním někdy do 7:30 jako zhůru nebo do 8 jde spát a pak většinou zase otevřu třetí dítě a věnuju se zpátky firmě, takže jako toho sportu teďka spíš jako není, jak, i když teďka jsem se nechal uvrtat do nějaké klikovací výzvy, tak, tak už měsíc klikuju, tak to je taky jediný. No mám tam asi 2,5 tisíce kliků za tu dobu, takže...
A co je ta výzva?
Je to nějaká charitativní jako akce pro ženský, pro chlapy jako z Austrálie, takže je to úplně nějaký... Ale je to fajn, máš tam apku a točíš kolečkem dokola, kolik jsi udělal kliků, takže je to takový jako trošku hra.
Mě to totiž jako, já si pamatuju, to někde koluje takový to tričko, jak tam je tam, ješ, kolik udělám kliků, tyhle myslíš?
Ne, myslím to.
Okay.
A na to dřív byly aplikace, že ti to měřilo, kolik se jako najezdíš jako za den
myší a kolikrát klikneš.
A
ten 2,5 tisíce kliků už zní docela dobře a tak ty jsi takový nachylnější těm extrémním, dejme tomu, formám
pohybu. Jo. A ani ne jako formám pohybu, ale cokoliv jako velká výzva, tak je to takový OK, tak pojďme do toho. Takže...
Co to bylo naposled před klikama?
No tak naposled... Hodně naposledy to byl Spartan Ultra, kdy to bylo 2017 a bylo to nějakých 48 kilometrů a 3000 metrů nahoru a dolů. 11 hodin veselý zábavy.
Proč to bylo?
A vypadá to, že jsi přežil.
Teď už ne?
No, protože to ještě jsme neměli děti A bylo jako spíš jako čas věnovat se i tomuhle, takže když jsem přišel domů, tak jsem se nevěnoval dítěti, ale šel jsem si zaběhat a ještě jsem měl morál na to jít i ráno, protože já ráno nefunguji, dneska jsem jel z Brna a já zapínám někde u Humpolce, kde jsem schopný teprve jako vnímat, co se děje kolem mě, jo, takže představa to, že to mám jak někteří, že stanou, oblečou trenky a jdou běhat, no tak to je pro mě jako nepředstavitelný peklo.
Ale my se většinou ptáme třeba, co by lidé vzkázali svému nějakému mladšímu já, ale já bych spíš chtěla vědět, kam ty se díváš do budoucnosti, protože máš relativně mladou firmu, malý děti, a co se bude dít dál, co bude za 10, co bude za 20 let?
No, já už jsem to si řekl, že jdu do toho, tak proto jsem ani jako nešel tou variantou, že to bude OSVČ, šel jsem do toho hnedka, jako, že jsem zakládal firmu a neměl jsem ty ambice, že tam budu na dosmrti, takže ta ambice to naprocesovat a odprostit teoreticky ode mě, aby to bylo předatelný a nemyslím jenom dětem. Protože, co si budem, nejsem úplně mladý otec, jestli jako mladýmu bude 20 v mých 55, tak se to bude předávat jako už hodně veselé. No. A nikde není napsaný, že bude chtít být ajťák. Uvidí to doma, to v životě nebudu dělat.
A tušíš, co, nebo má k tomu nějaký jakoby sklon technologiím, protože už malé děti takhle fungují. Už
nemá, klidně. Nemá. Já doma před ním vůbec v počítač neotvírám.
Jo,
takže já otevírám, až spí, takže já jsem za ty 3 roky, jakože jsem musel něco urgentně vyřešit. Jako na prstech jedné ruky bych to spočítal, že před ním jsem fakt jako pracoval. Když jako za mnou přijdou do práce se podívat, tak to jako je jiná, ale že bych jako doma sednul a ten okolo mě poskakoval a já jako vesele posílal maily nebo něco dělal, to jako to ne.
Testy, tak to my tě dáváme jedničku, ale tady na vysvědčení.
Ano, přesně tak.
Hodně blíží tady zrovna při natáčení našeho podcastu to vysvědčení, tak to máš od nás.
Děkuji.
za skvělou výchovu. A nejenom za výchovu, máš to od nás i za to, jakým způsobem přistupuješ k biznesu, ke klientům a v podstatě i té formě, jak s nima vůbec funguješ, protože ta není běžná a i to je důvodem, proč tady spolu spolupracujeme a i v rámci expertních boardů a těší nás to. Takže přejeme hodně štěstí, ať se daří a ať třeba za 5 let, až se potkáme zase u nějakého dalšího podcastu, takže dnes, kam jste se zase dostali dál.
Super, děkuji.
Díky moc, Michale. Vážení posluchači, pokud vás Michalův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, podcasty anebo sociální sítě. Mějte se báječně.